obzirom da se već radi o zonama koje su zrežene za zahvat i smještaj sunčanih elektrana, ali se kroz odredbe moraju nadopuniti s razloga da su stranke, fizičke i pravne osobe naišle na zapreku kroz izdavanja akta o gradnji, odnosno kod izdavanja građevinske dozvole. To je samo radi tega pokrenuto. I radi mogućnosti gradnje sunčanih elektrana u okviru zakonskih propisa, odnosno ograničenja Županije Istarske do veličine do 4 hektara.